kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa saatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hamma saatii 3tti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka muuxannoo hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophiin dargaggoota har'aa dhimmoota 2 irratti kan xiyyeeffateedha. Inni jalqaba bara bulchiinsa pirezidaantii Obaamaa irraa kaasee sagantaan feloshiippii Maandeellaa Waashingteen jedhamu waggaa waggaadhaan dargaggoota egeree hoggantoota Afrikaa ta'anii fi muuxannoo hoggansaa qoodu bara kanas as magaalaa Waashingteen DC'tti dargaggoota biyya Afrikaa garaagaraa irraa dhufanu keessummeessee jira. Keessummaan keenya har'aa Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa sagantaa kanarratti hirmaachuudhaafi namootan dhufan keessaa isa tokko. Waan inni jedhe Mitikuu Fiqaadu akka taanutti nu dhiyeessa.
Fellowshiippiin Maandeellaa Waashingteen kan dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa maqaa Young Africa Leadership Initiative jedhamuun waamamu bara bulchiinsa pirezidaantii Baraak Obaamaa irraa kaasee dargaggoota Afrikaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti fiduun muuxannoo gaggeessummaa akka qooddatan taasisu kan bara kanaas turtii ji'a tokkoon booda guyyaa kaleessaa xumurameera. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa garaa garaarraa waggaa waggaan hojii biyya isaanii keessatti hojjetaniin dorgomuun dhufan muuxannoo hoggansaa yookaan hojii manneen hojii dhaabbilee Yuunaayitid Isteets keessa jiran irraa qooddachuun gara biyya irraa dhufaniitti deebi'u. Hirmaattota bara kanaa keessaa tokko kan ta'e Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa kan dhufeeru Yuunivarsiitii Direeksel kan magaalaa Filaadeelfiyaa kutaa Pensilveeniyaatti argamutti ramadamuun muuxannoo qooddachaa ture akkas jechuun ibsa.
Kaayyoon sagantaa kanaa Young Mandela Fellowship kan jedhamu kun kaayyoonsaa inni guddaan dargaggoota Afrikaa Saharaadhaa gadi jiranii gammoojii Saharaa gadi jiranii dandeettii gaggeessummaa isaanii akkasumas hariiroo isaan uummata yookaan immoo hawaasa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Ameerikaa wajjin qaban cimsuudha. Kaayyoo kana wajjin wal bukkee qabsiisee gaafan ilaalu turtiin Direksel Yuunivarsiitii yookaan immoo naannoo Filaadeelfiyaa Pensilvaaniyaa keessa godhee tokkoffaa dandeettii gaggeessummaa kootii cimsuudhaaf akkasumallee hariiroo ani ogummaa koo keessatti yookaan immoo hojiin hawaasa koo keessatti biyya koo keessatti hojjedhu irratti namoota na gargaaruu na tumsuu danda'anii wajjin hariiroo uummachuu irratti yeroo gaarii ture. Kanaaf turtii gaarii dhadheenii amana.
Salamoon turtii isaa kana keessatti muuxannoowwan argate yommuu gara Itoophiyaatti deebi'u hojii isaa irratti faayidaa inni qabus hima.
Ani kan inni hojjechaa jiru barsiisaa ta'eetidha. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa ta'een hojjedha. Mana barnootaa seeraatiin barsiisa. Akkasumallee kutaa hariiroo quunnamtii hawaasaa fi alaa kan yuunivarsiitii sana gaggeessaatiin jira. Kana malees immoo irra caalaa immoo hojii tola ooltummaa keessumaa naannoo tajaajila seeraa bilisaa irratti nu jedha. So hojii kana gaafan gara biyyaa deebi'u hojii kana cimsuudhaafi shaakalli an iddoo kanatti argadhe barumsin iddoo kanatti argadhe isa kana cimsuudhaaf na gargaara. Hojiin kallattii kanaan jalqabee jiru gara biyyaatti yeroo deebi'u cimsuudhaaf irratti nu jedha jechuudha.
Dargaggoonni haala kamiin sagantaa kanarratti hirmaachuuf dorgomuu danda'u kan jedhuuf Salamoon warra gara fuula duraatti irratti hirmaachuu barbaadaniif dhaamsa qaba.
Sagantaan Maandeellaa Waashingteen Fellowship kun sagantaa baay'ee guddaadha. Keessumaa dandeettii gaggeessummaa cimsuudhaan akkasumallee hariiroo nuti uummata Ameerikaa wajjin qabnu dhaabbilee Ameerikaa wajjin qabnu cimsuudhaaf baye kanu gargaru da kanu tumsula sakanaf dargaggoni sakanaratti wogga woggadan sagantan kun ngeggefama kanaf dorgomuti qamun jeda garu niguddan saganta kana dorgomu dafi hawasa ke kesatti hoji gari hunje chudanda uti qabda hawasa ke kesatti hammadandesu ogumma qabdun dandeetti qabduni wanti qolle hatatu hawasa keeti fuhato ko busu dandau qabda embassy in america kan biyota ke sejiro kasumalle kan ethiopia jiru okasumo dorgommi kanaf dablen hojjetani isa kana consider godo okammo hoji ke kana consider godo kanaf isa kana ratle darga gonni cimsani hawasa ofetif wa busu ratte dursani hojjechun garida sana bodde hoje saganta kanaf yo apply godani okammo yo gafatani argachu dandau kanaf isa kana dadam senda basu barbatu
Qophiin dargaggoota inni lammaffaan waa'ee shubbisa Oromooti. Shubbisni aadaa sirbootan afaan Oromoo yeroo ammaa hirraanfatamaa jiraachuu isaanii leenjistoonni shubbistoota lama himanii jiru. Leenjisaan shubbisaa Abbaa Shuggeetii fi Abbabaa Tolasaa waa'ee shubbisa aadaa sirbootan Oromoo irratti Galmoo Daawitii wajjiniin marii taasisanii jiru. Ittaanis ni dhiyaata.
Artist Abbabaa Tolasaa Shawaabaa Wanjiitti dhalatee guddate. Ogeessi shubbisaa kan ta'e Abbabaani waggoota hedduuf muuxannoo shubbisaa qabu dargaggootaaf dabarsuu fan dhamaa warra jedhu keessaa iyyuu.
Sagaltama keessaa baandii jiituu keessaa aadaa koo afaan koo eenyummaa koo achi keessan baradhe hawsoo biiftuu Oromiyaa 99 dorgometan hawsoo biiftuu Oromiyaa keessan qatarame hanga 2004 achi tureetan. Muuxannoo argadheetan biiftuu Oromiyaa keessa muuxannoo argadhee kara baandii gaachanaa keessa amma achi keessan jira amma adaamaa keessa akkuma ilaaltame giddugallee artoonuu fi 2005 hundeesseetan dhaloota barsiisuu jalqabee jechuudha.
Abbaa Shaggee Shaggar sabbata jiraata. Duraan miseensa hawwisoo baandii hora aamboo kan ture Abbaan Shaggee shubbisaa akkasumas immoo ogeessa kiiloogiraafiiti. Innis dargaggoota walitti qabee shubbisa aadaa Oromoo barsiisa.
Jalqaba akkuma beekamu kiliippoonni afaan Oromoo duri irraa kaasee hin beekamaa nama tokko nama lamaan hojjetamaa ture. Sun maaliif kana ta'a kan jedhu ofii kiyyaaf ijoollee kana ammoo maalan ogummaan qabu kana maafan ijoollee kana dhalchisu waan jedhu tattaaffii kana irraan ka'ee akkuma beekamu sarkaa amma sarkaa biyyaatti ijoollee ciccimtuu ijoollee sirriitti ga'umsa qaban leenjiseetoo. Artidhaaf gumaacheera jechuudha.
Ogeeyyiin shubbisaa aadaa Oromoo kun lameenuu shubbisni Oromoo lafee dugdaa aadaa fi duudhaa Oromoo ta'etuu jiru garuu hordoffiin isaa kan dagatameedha jedhu.
Sirba Taaddala Gammachuu faansa baallan mi'a shamarree irraa ka'ee amma dhufee sirbaa caaluu gubbaa ga'utti nama lama nama sadii kilippii jechaa ture kan beekamu jechuudha. Osoo nuti hin dhufin nama sadii nama afur hin caalu.
Fakkeenyaaf aadaa fi turizimiin aadaa amma waduun lalaaliin aadaa fi turizimiin Oromiyaadha. Leenjisaa fi kiroogiraafara jedheetti akka Itoophiyaatti akka badhaafamu kan na goosise. Magaalaa koo lallaallee laal. Magaalli aanni jiru lallaalle. Adaamaa keessa gidee 2005 irraa kaasee ijoollee barsiisan jira. Gaaf tokko yoo eebbisisu aadaa fi turizimiin Adaamaa gaggeessitoonni dhufanii gaaf tokko aanaa waliin ijoollee eebbisisan hin beeku. Biyya alaa Chaayinaa yoo deemus Afrikaa bakka adda addaas hojiidhaaf yoo deemu Itoophiyaa yoo jennu Iskistaan hin jedhu. Maaliif jedhan aadaadhaan aartiidhaan iskistaadhaan waan barsiisaniif ilaal iskistaadhaan waan barsiisaniif nuyi amma waan kana hojjechaa kan jiru addunyaan guutuu Itoophiyaa yoo jedhamu ragada Itoophiyaa yoo jedhamu kumkumme Itoophiyaa yoo jedhamu tirri jechuu qaba.
Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Sadaffaa Baranaa irratti xiyyeeffannoon kan badhaafame keessaa tokko shubbisa. Dorgommii kana gama kiiloogiraafiin kan injifate Tulluu Hirkoo ture.
Hojiin guddaan kan mul'atu weellisaan hoo weellisee aadaan kan mul'atu yeroo maran jedha shubbisaa irraa mul'ata. Shubbisaatu aadaa ibsaa badhaasamuun isaanii na gammachiisaa kan jechuudha.
Ramaddi kiiloogiraafii yookaan cabsataatiin kan badhaasa Haacaaluu Sadaffaa kana injifate dargaggoo Tulluu Hirkoo as giddugala aartii waan ofii kan artiist Abbabaa Tolasaa badhaadhaa hundeesse keessatti kan leenjiidha jedha Abbabaan. Kanas kan hojjedhuu fi fedhii aadaa koo guddisuuf qabuuf malee galii addaa argadha jedhee miti jedha ogeessi shubbisaa kun.
bandi dukam je jiran jolle koti bandi bishoftu qataramani min danya cha ganjiran jolle koti bandi gachana ke sakan jiran jolle koti bandi urja dama ke sakan jiran jolle koti e dadararut amma ne duran ras amma durgoma kan jiran jolle koti hiddun isani bakka addadda te jolle lenji seda kirografi gugudda jolle hojjatan klippi gugudda jolle hojjatan e jolle koti tunnir ko dabalate jolle amma klippi gugudda hojjatan harka koti lenje kana caalaan badhaasni jira kana caalaan qarshiin jira
shubbisaa fi ogeessi kiroogiraafii abbaan shaggee amma marsaa sadaffaadhaa fi barattoota kana leenjisaa jira irra dadhabbii hojii shubbisaa sirbaa afaan oromoo keessa jiru kan fide hawwiisoowwan sadarkaa guddinaatti hundaa'anii turan hojiin isaanii duubatti harkifachuu isaati jechuun dubbata
baandiin oraanboo ammaani nam beeka sirriitti nam beeka waan ta'eef hin jiru jechuun dandeessa maaliif ijoollee sana jajjabeessu hin jiru jettee namni meeshaa bituuf jiru meeshaa nuti waggaa 8 kan achiis gannee dhufeenni ammallee fayyadamoo jechuudha meeshaa waggaa 8 hundura nuti fayyadamaa turre. Arsaanti fayyadamee ijoollee sun immoo maal ajjeessaa aadaa ajjeessaa jechuudha.
Leenjistoonni shubbisaa lameen barnoota shubbisaa kana oguma naamusaa duudhaa fi kaaniin dabaalanii dargaggoota kana leenjisaa akka jiran dubbatu Lamlamte Sammaa barattuu giddugala aartii waan ofiiti.
Aadaa giddugala aartii waan ofii erga nufee wantoota baay'een baradhe akkamitti akka rukutamuu fi godinaalee meeqa akkam akka ta'e hin beekne ture amma garuu baradheen jira. Aadaa koo akkam beeku na taasisee jira sodaa tokko malee aadaa koof akkan agarsiisu carraa naaf kennee jira.
Seenaa Fayyisaa jiraattu magaalaa Sabbataa ta'uu dubbatte barattoota abbaan shaggee shubbisa barsiisaa jiru keessaayyuu.
Asitti aartii jechuun aadaadha akkasis ta'e immoo aadaas duudhaas amalallee nama jijjiiraa jechuudha. Haala godinaaleen Oromiyaa hundiyyuu natti tolti shubbisa keessaa kan hin jaalladhu shawaadhuma Shawaan baay'inaan tokkotti bacaaraa jechuudha.
Obbo Iskandar Ahmed biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti ogeessa industirii aartiiti.
Akkuma sinjee ogummaa shubbisaa kanaa namoota eebbifamanii keessaa bahan waan hin jirreef barumsaan kan deeggaramne waan hin jirreef humna qabu xiqqaa waan ta'eef kanaafu humna qabu saniin namoota fedhiin dhaaraan keessaa bahanii abdiit of godhanii warra riisarchii ilaalcha isaaniitiin warra hojjetaniiti hojii kan akkaataatti tufiifinsaan hojjetaa jiran malee piroofeeshinaalii waan hin qabneef akka biyyatti akka naannootis waan hin qabneef akkaataa barbaadu san hojjetu irratti rakkina ture.
Obbo Iskandar komii shubbistoonni kaasan dabalatee hojii utubaa dugdaa aadaa Oromooti jedhamu kana fooyyessuudhaa fi biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan inni itti jira jedhan dabalataan yoo himanis.
Maseenjeetan kolleejjiiwwan yookiin yuunivarsiitiiwwan amma nuti eegallee Oromoo aartii iskuulii eegallee kan rabbi hojii hin xumurraa bara dhufu keessatti hin xumurraa sun xumurraa. Gara baruu fi barsiisummaa keessatti waan seenuuf bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenya. Ijoolleewwan fedhinaa qabdee amma gara adda addaatti faffacaatee jirtu akkaataa walitti qabnee sartifaayi gootee baastee ogummaa saniin gara aanattis gandattis akkaataa gabbu'ee namni haala ittiin biizinasiitti horachuu danda'u.
Obbo Iskandar biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa haga manni barnootaa leenjii shubbisaa of keessaa qabu kun xumuramuttis ogeeyyii qabnuun sadarkaa naannootti haga yandaatti leenjii kennuuf yaallu itti fufaa jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaa Dhumuridhaan.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Wallisaa Angafticha Alii Birraatiin jalqabna. Hawaash
nama jasiisu. Yaani biyya ofii naman rafiisu askootu lagarraati zamani tole kagariitti. Silaa shakariin baha shakariitti koora fannisaanii silaa shakariin baha shakariitti koora fannisaanii silaa sibiiran kufaa. Sibiratti ijoolleen lakkisaanii ijoolleen hin dubbaatu shurrubbaan ashkoota nan dhugaatu. sababa ol tururan mo gat tururani bishan nadi sababa ol tururan mo gat tururani tutu dina dumba tu turatu matalu ratulani Asko tula gerati zamani hama kena gayati Zalale tangulufa Jimmatuna basa karankuni Zalale tangulufa Jimmatuna basa karankuni Nulachu alakuma Mawalinu boya karankuni Harra kesa wallaka Wallaka ratesa sindarbat Ragesa walaga walaga ratesa sinterfatu atu baretu tana namusida watasin abdadu hawash naman chesisu yani biya ufi naman rafisu asko tula gerati Tole tole kagariti Allah tindire dawa Fumale le finyati najati Allah tindire dawa Fumale le finyati najati Magale mbiyatia Namale indukisi najati Riga namuririga namuririga khana marare riga namuririga namuririga khana marare yo wana murubate nindu fasami khaisa barare hawash nimjesi su Asko tula gerati Zamani hama kena gayati
Karudu fajirtanu kopi dan namanna muzikam Sagali Amerikam Sagantafan Urumurra Sini darbajirudam Kadir Martu TV Salia Sami Filanu Kenya Ityana Nuti
Unni banko bayis galta Fahmi ko zena ke dhukata Yabu kullu na manafate Kama tanna kurambe
Inta kanan ani wahi Tappanan dadabe Tari sudaw chetan
Thank you.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga na jaallatte anuu sin jaalladhaa jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fuudhadhaa jedha Yoosef Yaadataa Milkaay. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin keenyatti fufee jira ijoollee Meettaa Gamaa Mukhtaar Kabir Sheeqa. You know. Odosto ta kenya kopin annamanna muzika sagale amerika saganta afan oromo ram arrafi isini kopai kanumarra watam kopi kenya torban ufuti na mwaliti debinuti baka jirtan uti fayyata asini injenna an bufkadu morodati nagatibula Sagalen America dilbata qopi satellite dan dabarsu kanardan asumar tirawata risinke summe sature ambafkadu morodatin qopi kenya boritini amawalitide binutti nagatibula